Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse i hverdagen. Velkommen.
Velkommen tilbake til Hverdagssyken, men jeg snakker egentlig bare til deg, Marius, fordi de andre folk her, de har vi jo så vidt tatt innom. Du, velkommen tilbake.
Veldig deilig å være tilbake.
Ja. Nei, jeg snakker jo ikke til deg, Daniel Tullebakke. Jeg snakker jo til de som hører på. Velkommen tilbake til dere som hører på, men også til deg, Marius. Skal du ta over nå?
Vi legger lista der i dag, ja.
Endelig gikk podcasten bra, den ble poppis, så du tenkte, nei, nå må jeg tilbake.
Ja, da var det på tide å forlate skuta.
Ja.
Men nå har jeg sett at nå har det seilet så bra, at nå er jeg jagget meg klar for å hoppe inn i en episode her, altså.
Jeg regner med det. Ja. Ja. Men du, vi sitter jo ikke alene. Vi har med oss selvaste.
Alexander Skadberg, hurra!
Hurra, og ikke minst
Markus Resch Ånestad, hei på dere.
Hei på dere og hei på alle. Dette er en spesialepisode til mannedagen, hvor vi da rett og slett skal snakke om menn, mannsrollen, og hvordan den utvikler seg, og hva vi tenker og mener om den. Selvfølgelig følelser og livet generelt, og hvorfor vi tenker at mannedagen er viktig i den prosessen av den store endringen som vi ser i samfunnet. Så, før vi skal snakke litt mer om det, så vil vi jo gjerne bli litt kjent med dere da. Så, Marius, siden jeg føler de på en måte kjenner deg litt, men hva har skjedd siden sist? Kan du kanskje si det i stedet?
Det har skjedd ganske mye. Det største som har skjedd jo faktisk at jeg har blitt far. As we speak, så hun lille prinsessa 9 måneder, og driver og lærer seg å krabbe og reise seg, så det spennende. Takk for det.
The dad of the year.
Da vi ferdig med å bli livsfarlig, da, med andre ord.
Ja, det er, nå er det HMS til den store gullmedalje som praktiseres i heimen. Og så har jo Norge åpnet opp, så plutselig er det mulig å drive med det man liker å drive med, som foredrag. Og det har vært rimelig kaotisk.
For det det du driver med?
Klokka inn 68 foredrag fra 20. september og frem til nå. Og så er det vel en 15 stykker igjen før jul, så dette er et deilig kjør. Tror ikke det blir Norges rekord, for det alltid noen som bedre. Det alltid noen du kan sammenligne deg med, men det ikke poenget. Poenget at nå det mye kjærlighet i lufta, oksytocin av folk rundt når du sier hei. Foredrag, det en ferdig opppusset leilighet og en liten prinsesse som krabber rundt, så det skjer ganske mye. Takk som spør.
Bare hyggelig. Og før det, hvorfor holder du foredrag på en måte? For de da som ikke nødvendigvis har hørt på de første episodene av Hverdagssyken, hvem er du som holder foredrag på en måte? Hva gjorde at du ble opptatt av psykisk helse og kan holde foredrag?
Ja, det litt fascinerende, fordi jeg føler at psykisk helse har bare kommet mer og mer. Så parallelt med at jeg egentlig har satt så pris på å skravle og egentlig bare ta erfaringer fra det jeg har opplevd, og bruke egentlig en ganske sterk historie fra da det Halloween-drapet for over 10 år siden, til den jeg i dag, så har jo da samfunnet tatt, hva skal jeg si, den psykiske helsa opp i lyset på en mye bedre måte, som gjør at jeg har lært like mye av det at psykisk helse har blitt en så stor greie og så vidt begrep. Så jeg får jo muligheten, fordi jeg den skravlebøtta jeg til å være en skiglad hemsedøling som reiser i Norge på kryss og tvers, og har blitt geografinerd og møter en bred målgruppe som ja, har lyst til å høre hva man kan gjøre for å snu motgang.
Fra en foredragsholder, ikke til en annen. Nei, vi går til fagpersonen i stedet. Vi må ta litt foredragsholderpause, tenker jeg. Hvem er du?
Jeg er utdannet psykolog fra Ungarn. Grunnet litt autorisasjons-issues og så videre, så ikke jeg da psykolog her i landet, men jeg har...
Flere ble semikjendiser, litt sånn på grunn av dette, for det ikke bare deg.
Nei, det ikke bare meg, det jo rundt 200 stykker. Noen har blitt autorisert, noen har ikke blitt det. Jobber med en politisk løsning for å faktisk bruke de ressursene vi jo tenker vi. Så jeg jobber som familieterapeut og faglig ansvarlig i privat barnevern. Jobber med ungdommer som har opplevd veldig alvorlige ting. Overgrep, vold, rus, og så videre.
En av de sitter ved siden av deg, så det skal vi høre litt mer om etterpå.
Jeg kan godt snakke mer om barnevern. Det jo noe som engasjerer meg veldig, og det er mye å si på godt og vondt. Det er i hvert fall det er en veldig spennende jobb. Til tider håpløs jobb. Så der jobber jeg på dagtid. Og så har jeg startet noe som heter Nion, som et lavterskeltilbud til folket. Altså, vi prøver å treffe the treatment gap. Så alle de som ikke syke nok til å få henvisning fra fastlege til psykolog, og alle de som ikke har råd til å betale 12, 13, 14 100 kroner for en privat praktiserende psykolog, de prøver vi å treffe. Vi sikter oss inn mot hverdagsproblemer. Altså, alle som sitter rundt det bordet her vet hvor dynamisk livet og vi tenker at når man har de duppene, når man har de dalene, da det fint å ha noen som har taushetsplikt, som har kompetanse på psykisk helse, og som kan hjelpe deg i hvert fall korte ned den der dalen, det mørke og tidlig
intervensjon. Fordi det jo mye av dette som blir det som dessverre til slutt går inn i systemet og trenger systemet, og worst case scenario hamner da liksom helt ut i psykisk helsevern og kan bli veldig, veldig alvorlig. Men alle jo enige om at tidlig intervensjon en av de viktige tingene, så dette også et viktig aspekt av, samme som hverdagssyken, human aspect, foredrag, tidlig intervensjon jo en del av nøkkelen for å snu trenden.
Definitivt. Og vi holder også på med en del kursing av grunnleggende psykologiske temaer, angst, depresjon, rus, kroppspress, alle disse tingene her. Og det jo rett og slett for at folk skal kunne sette litt mer ord på det. De skal ha en verktøykasse hvor man har litt sånn felles begrepsforståelse og kanskje noen teknikker som man kan benytte seg av i hverdagen. Så ja, jeg brenner for å hjelpe liksom den gjengse mann i gata og kvinne. Før det utvikler seg til å bli et spesialisthelsetjenesteproblem.
Veldig bra. Da fikk vi med oss pitchen nå, men viktig hvorfor studerte du psykologi in the first place? Hva var det som gjorde at du tenkte at jeg har lyst til å bruke livet mitt på akkurat dette?
Det nok, altså, foreldrene mine skilt. Jeg har alltid vært veldig nysgjerrig på romantiske relasjoner og relasjoner generelt. Og det har gjort at jeg, så lenge jeg kan huske, har snakket med voksne om ok, hva det som holder dere sammen? Hva det som funker? Hva det som ikke funker? Hvordan ble dere sammen? Hva liksom, jeg har stilt så mange spørsmål rundt det. Jeg har stått på fest på videregående, og i stedet for når folk i kjelleren og drikker seg dritings, så står jeg med mor og snakker om familie, og ja, men hvordan går det egentlig? Og, altså, ikke sant? Sånn har jeg holdt på så lenge jeg kan huske.
Nydelig.
Og drømmen min jo etter hvert bli parterapeut. Jeg tenkte at å jobbe med familier, og jeg har jobbet i psykiatrien også, med rus og psykoser, men jeg trenger noen flere byggeklosser før jeg føler at jeg kan liksom gå inn i den ultimate yrkesveien for meg. Da.
Nydelig. Sist men ikke minst, foredragsholder nummer to, men også en som har en historie som, trist men sant, kanskje de som Markus fortsatt møter på. Kan du kanskje begynne med å fortelle hvorfor psykisk helse ble viktig del av ditt liv?
Altså, jeg tror psykisk helse for min del ble viktig fordi at jeg skjønte det at det å ta en utdannelse og liksom det å prøve seg på å være flinkest, da, det funket ikke. Fordi at jeg hadde en historie som jeg kjente på at jeg må få ut, jeg må fortelle den, jeg må liksom på en måte fortelle samfunnet hva som skjer i verdens lykkeligste land, da. For det jo det vi er det ikke det? Og det en titel som jeg egentlig ikke liker.
Tror du det ganske feil, to be fair, ja, men ja, det en andel, vi trenger ikke å spore av på det, fortsett.
Nei, jeg synes det så artig, for jeg tror nok mange av oss kjenner på det, at vi verdens lykkeligste land, og det lite som skjer her. Så da fikk jeg en oppgave på videregående skole, da jeg gikk i Mosjøen. Og den oppgaven der ble liksom starten på foredragene. Da fikk jeg en oppgave som heter da, hvem du, og hvordan har jeg blitt meg? Og da kjente jeg på at endelig åpnet det noe opp her, for at man kan snakke om psykisk helse da. Og dette var jo før jeg skjønte hva psykisk helse egentlig var for noe. Det jeg skjønte var at psykisk helse stort, men hvor stort det var, det hadde jeg ikke peiling på. Så da, ja, da begynte man å prate litt om historien, diagnoser, adopsjon, overgrep. Altså, jeg gikk rett på sak. Jeg sa sånn, dette meg, liksom. Dette har jeg opplevd, og folk ble ja, de var vel ikke forberedt på hva som kom, da. Og det
hva
tror jeg
var det som kom? som...
Det som kom, det var jo historien fra adoption til en alkoholisert far, til en storebror som begynte å selge sex når han var 12 år, og skyt heroin når han var 12. Og så har du jo meg oppi det her igjen da, som følte etter og gjorde det samme, og så var det som institusjonsplassering, psykiatri og hele pakka. Så det var egentlig, jeg fikk en time på meg da, å fortelle. Og hvordan skal man fortelle et helt liv på en time? Det fant jeg vel ut etter hvert, det et kunst i seg selv, prøve å få det til. Så, men folk var fornøyd. Jeg var relativt, tror jeg, misfornøyd, for jeg fikk ikke sagt alt, men man ønsker gjerne å si alt. Det vet vel vi altså, her veldig mye om, at man ønsker å si mer enn det man får tid til da. Men, så etter det så har det gått 10 år da, så har jeg reist 200 reisedøgn i året i, ja, 10 år, og fått lov til å møtte ungdommen, og fått lov til å møtte fagpersonene, og de her som skal jobbe med de som skal ta vare på oss når vi blir eldre. Så det veldig spennende.
Og så kommer det store, viktige, spennende spørsmålet, da, fordi dere hørte jo tema, så da må vi liksom begynne å høre litt hva folk syns om de forskjellige temaene, da. Altså, la oss kanskje begynne med mann. Hvorfor må vi ha denne episoden her i det hele tatt? Fordi i den verden som jeg vet de fleste av oss ønsker, så hadde jo ikke denne episoden vært behov for i det hele tatt, for da hadde man ikke trengt å snakke om menn og psykisk helse, eller kvinner og psykisk helse, da hadde det bare vært psykisk helse for alle. Hvorfor må vi ha en egen episode som heter menn, mannsrollen, følelser og psykisk helse?
Jeg tror det er viktig at vi snakker om psykisk helse blant menn, fordi at det er jo sånn at kvinner og... altså, de skårer høyt når det gjelder det å prate om psykisk helse. Vi menn, vi ikke flinke til det. Og vi skal, jeg tror nok veldig mange kjenner seg igjen i at man skal være den der kule kidden som får til alt, og så skal vi liksom ikke prate om det som skjer hjemme, eller det som skjer, eller hvordan vi har det. Og NRK lagde jo en serie her som heter Rådebank, og den så jeg, men med en forutinntatt holdning om at jeg kanskje har blitt litt for stor for en ungdomsserie. Nå skal jeg vel si at jeg er kun 28 år gammel, men jeg kjente på at kanskje det er litt for ungt. Men den var jo steinbra. Den var jo helt nydelig. Og den bare satt så... Altså, poenget var jo å skape mer forståelse rundt psykisk helse blant menn, da. Så jeg synes det var kjempegøy. Så... Vi må snakke mer om psykisk helse, og vi må være mer opptatt av det. Så jeg tror denne episoden her er perfekt, og i hvert fall nå som vi er i, og etter en pandemi.
Fordi liksom tallene, som du kan jo snakke litt mer om hva du har sett der ute også, Markus, men liksom, som vi vet, tallene er over da, 2/3 av de som dessverre dør av selvmord i Norge de siste årene, er menn. Ikke minst så ser vi, som du sier, når man ser på statistikken over hvem som bruker de hjelpetilbudene som er i Norge, spesielt systemet som vi har veldig god statistikk på, det er langt i overtall kvinner. Så der ser vi på en måte, så det henger jo ikke sammen. Det ser ut som problemet ofte blir mer alvorlig for menn. Menn søker færre hjelp, og hvis du liksom graver ned i alle statistikkene, om det er rus, om det er alkohol, om det er, så er det menn som vinner da. Så på en måte, hvis man liksom skal le litt av det, så vinner man jo statistikken, men du vinner feil statistikk, rett og slett.
Men jeg tror jo, altså til spørsmålet ditt, jeg tror jo problemet er todelt, for jeg tror det handler om menns egenskaper og personlighet. Vi skal sikkert snakke litt mer om det, men vi er jo, vi skal være tøffe, vi skal på en måte vinne, vi skal være sterke, og det gjør jo, altså det står jo i kontrast til det emosjonelle, som gjerne ofte er sårt og mykt og vanskelig, og som gjør at man på en måte, man gir en innsikt i noe som ikke nødvendigvis føles helt riktig, eller noe som er et problem. Så det står i kontrast med det som jeg tror veldig mange tenker på som å være mann og våre egenskaper. Men så tror jeg også, og nå jeg er litt sånn, jeg burde nesten legge inn en sånn trigger warning her nå, men jeg tenker jo, og dette er ikke for å snakke ned om kvinnekampen, men jeg tror at det fokuset som har vært nå i mange tiår på at kvinner skal opp og frem, de har fått nå mye plass i mediene, ikke sant, i dagligtalen, det har vært totalt warranted, det har vært berettiget, det har vi måttet gå gjennom for at kvinner skal på en måte få den rettmessige plassen de skal ha i samfunnet. Men jeg tror at baksiden av det igjen er jo at det fokuset har nå vært ganske lang tid, og det har gjort at det har blitt mindre fokus på menn. Og som du sa, det burde jo ikke være en kamp mellom menn og kvinner og hvem som skal ha mest fokus. Men nå det noe sånn at vi, det på en måte realiteten, ikke sant? Mediebildet har et begrenset, hva skal jeg si, kapasitet.
Du for å rette opp noe galt på en måte, som, ja. Som var skjevt? Så,
ja, ja. Men da tror jeg tror jo tiden nå moden, og det tror jeg også veldig mange kvinner enige i. Fordi, i hvert fall kvinner flest da, lever jo med menn, har menn som partnere.
Og, eller, altså, alle møter jo menn og kvinner hele tiden, så selv om du ikke er en partner, så har du en bror, du har en sjef, du har en kollega, du har en klassevenn. Altså,
nettopp.
Vi møter jo på hverandre støtt og stadig.
Alle bryr seg om menn, alle bryr seg om kvinner. Menn overrepresentert på mange statistikker som
også er vold, kriminalitet,
alvorlige drap. Psykiske lidelser, antisosial adferd, kriminalitet. Så vi menn jo på alle ekstreme ender av skalaen. Det de som på en måte eier verdien i verden, men det også de som mest i fengsel, som begår mest kriminalitet og lager mest kvalm, ikke sant? Ja.
Marius, du jo vokst opp litt sånn som meg på bygda, jeg tror jeg for så vidt det flere som det, det ikke det, men når du vokste opp, og liksom frem til nå, hva var mann for deg? Hva, hvis du liksom skal dra oss gjennom hva du så på som å være mann når du var liksom unge, tenåring, og som på en måte voksen, hvordan har den liksom formet seg litt i din verden da?
Det litt fascinerende fordi altså, generasjonen over meg, eller over oss, de var jo gjennom en fase på 70-80-tallet hvor de faktisk lærte å gi litt mer blaffen, som litt sånn, altså, i hvert fall 80-tallet, sånn, fjær i øra, og du kunne gjerne gjøre litt sånn småulovlige ting, selv om det enten var i storbyen eller på bygda, eller kanskje kjøre bil før du fikk lappen, eller slutta du på skolen, så var det ikke så farlig. Men så henger det også igjen at du skulle jo være sterk. Du skulle jo ha ting på stell, og det satt jo generasjonen over der igjen, og liksom bare uglet så, at liksom bare, ja, har du fått orden på livet ditt? Har du lagd rammer for familien, eller har du fått noe stabilitet? Gjort det beste ut av odelsgården, eller hva det måtte være? Og så det så fascinerende at mens jeg vokser opp, så merker jeg det at ikke sant, eksponeringen kommer jo for fullt, så alt det du gjør blir veldig tydelig. Alt kan veldig lett havne under en lupe, som gjør at fra noe jeg ser tilbake på som kanskje var en positiv trend, det at man begynte å gi litt mer blaffen, for da var man liksom ferdig med liksom 20-tallet, 50-tallet, skal se så perfekt ut for naboen. Men siden eksponeringen blir så stor, globaliseringen kommer, vi får sosiale medier, altså vi får internettilgang uten like, så har vi da tatt og kvittet oss med mye av det at vi gir litt mer blaffen. Nå har vi blitt så immari opptatt av hva folk tenker og føler og bryr seg om oss.
Er vi mer opptatt av det nå?
Ja, så det sånn, jeg føler at vi har ikke klart å kvitte oss med det at mannen skal være litt ekstra sterk. Ikke nødvendigvis stor og sterk, men litt ekstra sterk, at det en greie som henger igjen, og det tror jeg i hvert fall den generasjonen vi en del av, altså mellom 25-35. Mm. Og så har vi kvittet oss med det å gi litt mer blaffen, som fryktelig synd, som jeg så en god trend på når jeg vokste opp, at det var litt sånn drit i hva naboen mener. Til her vi i dag, hvor, bra du tar det opp, Markus, hvor vi har løftet kvinner veldig mye fram, men nå vi der at nå har vi fått psykisk helse så opp i lyset, at hvis ikke vi begynner å fokusere på, for det er faktisk forskjell på mannehelsa og kvinnehelsa når det kommer til den psykiske helsa. Mm. Jeg vet ikke om det skyldes noe i frontallappen, at vi tar det mot annerledes, eller at barrieren lavere, men det er bare sånt, det er sånn voldsomt stigma som der, som gjør at, jeg vet ikke hvor vi skal begynne, jeg tror det å prate, men så tror jeg det vi gjør riktig at for hver person som prater, så vil det være lettere for andre å henge seg på.
Mm. Skal vi ikke komme med løsningene helt enda, men vi er enige med det. Det klør for en foredragsholder. American start, begynn med løsningen, og så går du ned til hvorfor det løsningen. Jo, jeg så har jo snakket mye om det, vokst opp på bygda, og her det bare å hive seg på for de andre som på en måte føler det, for jeg føler der henger det litt mer igjen. Jeg føler liksom byene har kanskje hatt et litt mer nyansert bilde, og det har det alltid vært på en måte, liksom det bohemske, det kanskje litt mer rebelske som du snakker om, liksom, det har jo alltid vokst frem ofte i byene, så det jo liksom bygda det har hengt igjen, og Norge nå først og fremst et stort bygdesamfunn over hele dette langstrakte landet som mange av dere har sett mye av, når vi tullet litt med dialekter i starten her. Men når jeg vokste opp, så så var det sånn veldig tydelig mansrolle rundt meg, og det jo litt utfordring med generasjoner, som du inne på nå, ikke sant? Bestefar, det jo den første mannen man gjerne møter på. Og så har du pappa, slash onkel, slash lærer, slash trener. Liksom. Så vi menn får rollemodeller i to generationer som du inne på, som vi møter på tidlig i livet når vi vokste opp. Så var det bestefar, der var det liksom du skulle lære å fiske, jakte, høgge ved, ikke sant? I hvert fall der hvor jeg kommer fra. Og han snakket bare om sport, og liksom det var de interessene du heiv deg på, og så kom liksom neste generasjon. Da var det litt mer som du inne på, Marius, hvor det var liksom litt mer, plutselig så var det en lilla skjorte mellom alle de kjedelige, ikke sant? Det hadde jo aldri bestefar gjort. Altså, plutselig så du litt nyanser, men likevel, ja, liksom bilmekaniker, det var billakerer, det var bygde garasjen selv, skukka hjelp, ikke sant? Altså, det var fortsatt de samme tingene. Så jeg ble jo mobba for at jeg kanskje var for i kontakt med det reflekterte følelsene. Jeg synes det var mer spennende å snakke med jenter enn gutter. Og liksom. Da ble jeg fort mobba for at du ikke mann nok, eller du homofil, som ble det lette stemplet den gangen. Fordi i mangel på bedre ord for de unge, så tror jeg de hoppet rett i den fella der. Og så husker jeg veldig godt, og dette har jeg faktisk ikke snakket så mye om, og det noe som jeg har reflektert mye om i det siste. Det var så viktig for meg å få oppmerksomhet fra de rollemodellene mine, at jeg underbevisst lot meg drive inn i det jeg trodde de kom til å synes var kult. Så jeg, biologiske faren min var jo ikke der, snakket masse om, hadde stefar for jeg var ett år, så jeg trodde han var pappa. Så det var jo han jeg ville imponere, når jeg ikke hørte noe fra han andre, og så var onkel. Det var liksom rollemodeller. Så jeg husker veldig godt at plutselig, når stefaren min da begynte å drive med rally, hvor han var liksom mekaniker for liksom Petter Solberg og Henning, og det var jo dritstas, ikke sant? For alle andre enn meg, egentlig. Men da måtte det jo være stas for meg også, for det var jo en mulighet. Jeg var jo et mobbeoffer, plutselig kunne jeg fortelle på skolen når jeg kom tilbake på mandagen, at jeg hadde vært og møtt og tatt Henning Solberg i hånda og sittet på med han på vei til Østfold-rally på baksideveien i Spydberg. Altså det er jo liksom alle tenåringsgutters våte drøm, eller... Var det alle tenåringens gutter på återrøm? Ja, det var veldig gøy, skal jeg på ingen måte legge bak meg. Men det var jo ikke det jeg brydde meg om. Hvis jeg, som du skulle si, jeg var vel mer som deg da, Markus, som liksom synes det var mer spennende å høre liksom, dype, spennende samtaler med bestemor. Mm. Det er jo de tingene som virkelig har satt seg hos meg. Så jeg føler liksom at det generasjonsgreia er et problem hvis vi alltid skal ha noe som henger igjen. Hvis jeg ikke hadde turt å stå i det og tatt konsekvensen av det, som basically i mitt tilfelle var nesten at jeg tok mitt eget liv, fordi jeg orket nesten ikke mer, var jo da at det er så, du er så alene. Men så tror jeg egentlig at det satt mange andre i det klasserommet som egentlig hadde lyst til å være med meg. Mm. Så hvordan var det liksom for dere andre når dere vokste opp? Har dere også noen minner til at liksom dere gjorde ting og var med på ting som dere kanskje egentlig ikke synes var kult, men som ble litt sånn, det må jeg jo gjøre, for jeg er jo mann, det er jo en mannegreie.
Ja. Jeg tenker jo, for min del, så er sport er jo det klassiske eksempelet. Jeg bodde mest hos mor, og jeg hadde en, så hun var jo på en måte min primary caregiver, flott dame, sterk tante, sterk bestemor, en bestefar som var veldig i kontakt med følelsene sine, og som var veldig snill. Så jeg har jo også en far, som absolutt var i livet mitt, og som igjen også var ganske i kontakt med følelsene sine, selv om han er en veldig mannemann. Så jeg føler at jeg har heldigvis hatt liksom mange personer i livet mitt som faktisk har gitt meg muligheten til å snakke om følelser, men det har vært i familien, i vennegjengen, uten at jeg skal kaste de under bussen, for jeg er veldig glad i de, og jeg har mye kontakt med de jeg har vokst opp med fortsatt. Men jeg trakk meg veldig mye inn på gutterommet og spilte uhorvelig mengde med dataspill, fordi jeg fant ingen som, og jeg visste kanskje ikke helt selv hva jeg ville heller, men jeg fant på en måte ikke noe alternativ til sporten som jeg kunne gjøre med de andre. Det var det det gikk i. Det var fotball på Løkka, det var fotball, fotball, organisert fotball, det var FIFA på, når det gjaldt spilling, det var ingen som ville spille World of Warcraft med meg, liksom, og raid og være på Teamspeak og holde på. Jeg syklet hjem så fort jeg kunne fra trening, fordi jeg måtte rekke de greiene jeg skulle, ikke sant? Og det...
husker du hvordan det føltes?
Ja, det var utrolig ensomt. Og jeg husker jeg... altså, jeg snakket litt med mamma om det, og jeg synes det var skikkelig kjipt, fordi det var ikke det at de andre var slemme med meg, eller at jeg ikke hadde venner, men jeg følte aldri på den der shit, nå gjør vi noe gøy sammen som jeg virkelig har lyst til å gjøre. Det var på en måte veldig ofte på andres premisser. Og det tror jeg på en måte, det har blitt med meg videre også i livet, og jeg er fortsatt litt sånn, jeg liker så mange ting, så jeg har alltid hatt vanskelig for å spisse meg inn mot noe. Og det er jo en del av det å bli voksen, og heldigvis har jeg klart å liksom få meg en karriere og liksom disse tingene her. Og nå synger jeg blant annet i Birkelund Mannskor, som er bare en svær testogjeng med emosjonelle, fine mannfolk. Og vi synger liksom, det er jo mange som syns det, de macho-guttene som syns det er litt sånn rart, og som de forstår det på en måte ikke. Men for meg er det er noe av det beste jeg gjør i uka liksom. Gå inn der og gaule for full hals og synge om Gud og Jesus og Wagner og altså, alle disse tingene her, det er helt fantastisk for meg.
Alex, Marius, er det noen som kjenner seg igjen at man liksom, vi er jo alle forskjellige, så det er ikke liksom at alle, jeg tror på en sånn, Markus og jeg kanskje har litt mer veldig like historie der, men dere også har sikkert gjort ting på grunn av gruppepress som liksom, var dere tenkte sånn, men egentlig hadde du ikke lyst til å være med på det der, men alle andre gjorde det jo liksom.
Jeg var danselærer da. Hei. Det er jo litt motstrøms i Hjemstern. Altid vært glad i å imitere Michael Jackson, og det var jo knallkult i sånn første til fjerde klasse. Og så kommer vi dit hvor dans plutselig skal få en annen betydning. Du skal kanskje danse med jentene i klassen. Du skal... Det som stereotypisk er at man står og hopper bakerst i lokaler. Liksom. Det sånn, når, i hvert fall med den der 90-tallsteknomusikken som jommet ut av mange klasserom en gang.
Mindless jumping.
Særlig skuter, ja. Nei, og så oppdaget jeg jo da på en måte at... eller det ble en sånn 10 år der hvor det, jeg danset ikke. Ikke det hele tatt. Det var sånn... Jeg har hatt ekstremt mye rytme i kroppen hele livet, men, eller fra jeg var liten da. Men så kom jeg jo inn på videregående igjen, og da opplever jeg det at å ta opp igjen dansinga, sånn UKM og russerevy og...
Hvorfor da, danser du ikke før du kommer til at du tok det opp igjen i 10 år? Hva var det som, hva var liksom presset, hva var det du trodde om dans da, som gjorde at du som egentlig en naturlig danser ikke dansa?
For det første så var det geografien som stoppet meg. Det er ikke noe dansemiljø i Hemsedal. Der står du på ski, eller så spiller du fotball. Og spiller du fotball, så vil du bli sabla god, fordi det er ikke det som er vanlig i Hemsedal, så må du i hvert fall sørge for at du kommer deg inn i tippeliga-klubb eller elitserien. Men når det er sagt, så er det nok da veldig synlig på et lite sted. I forhold til liksom, det du sa i stad, Jimmy, så jeg har innsett det at det har vært utfordringer, enten du har vært på bygda eller du har vært i byen. Det er kanskje litt lettere å blende inn, men så tror jeg det blir kompensert med noen andre utfordringer igjen, om at du kanskje liksom skal ha ett år ekstra på skole, hvis ikke du, sånn som på bygda, bygger et hus innen du er 20 på en måte. Men det
jeg kjente mange som bygde et hus innen de var 20, så ja. Det er faktisk litt sant, man tuller litt med det, men det er jo sant også.
Det er rett.
Nei, så...
Og det er akkurat, imponerende, bare så det er sagt.
Ja.
Akkurat det med dansing, det er sånn, det ga jo meg også litt stempel om at nå er Marius homofil. Og jeg synes jo at det var en ganske barsk dansing, altså man kan si at Michael Jackson har kanskje litt feminine bevegelser, så jeg ser den litt fra sånn overordnet perspektiv nå. At liksom
men det var jo det samme tullete narrativet med at det å være homofil hadde noe som helst med femininitet å gjøre. Mm. Så det var jo den gamle måten å se på det på en måte.
Flere av de homofile jeg kjenner er noen av de barskeste mannfolk jeg vet om, så det er jo bare en klisjé at det skal være sånn.
Ja.
Nei, så dansinga er jo der jeg opplevde det, at det tok så mange år før jeg holdt på å si ja, fikk litt mer selvtillit, eller et bedre selvbilde som gjorde at liksom, nå er jeg trygg nok til at nå kan jeg være danselærer, og det de andre skal vite er at du, jeg hadde det så gøy, jeg hadde andre til 10. klasse og var danselærer for dem 2 kvelder i uka, tjente godt i tillegg liksom, sikkert bedre enn de andre gjorde av å stå på lager og sjofle kasser, så jeg hadde den mest prima jobben, men det handlet bare om at jeg måtte bli trygg nok på meg selv.
Kult. Hva skjedde opp i nord? Var det ting der du måtte hive deg på for å liksom være en del av gutta? Og kanskje du spesielt da, som bar på en tøff traumehistorie også, og da har man jo gjerne en tendens til at man har lyst til å få liksom en oppmerksomhet for noe annet. Så det er jo typisk at man gjerne enten trekker seg helt inn i skallet, eller gjerne tøffer seg litt på andre arenaer så ingen skal se at du er den såra personen.
Ja, altså jeg tenker at Nord-Norge på den tiden i tidlig 99 og liksom utover det, altså jeg startet jo med å finne ut av meg selv, liksom når jeg var ja, rundt 8 år så skjønte jeg det at min storebror han jo da homofil, så han la jo liksom lista da for hvordan ting skulle være veldig tidlig. Så både på skola og på ungdomsskola så var jo jeg allerede kjendis, fordi at alle visste at jeg var lillebroren til han homoen, som gjorde mye sprell og hadde det gøy og sånt, og kanskje litt overkill av og til. Så han ble jo da i kategorien utagerende homofil da. Så det var ikke kjempekult det, og så folk ble jo litt sånn usikre på meg, og foreldrene var veldig sånn, jeg tror ikke du skal henge med han, for han lillebroren til han homoen, liksom. Men så prøvde jeg liksom å finne min da mansrolle oppi det her, og begynte da med turen, og skjønte jo plutselig at det har jo ingenting med manndom å gjøre på den tiden der. Det var jo veldig feminint å holde på med turen. Så da hoppet jeg over til motorsport.
Der, vet du, der trappte
du. Da begynner jeg å snakke skitten, liksom, ja. Sant? Og min far var veldig glad for det. Han var med på liksom alle tingene som skjedde der, og så
var det typisk at han da ikke var like mye med på turen?
Ja, altså han var ikke så interessert i de tingene, men han var interessert i motorsport, synes det var kult da. Helt til han skjønte det at når jeg skulle lære meg det å clutch og sånne ting, og tok clutchen litt for fort ut, hadde litt for mye på den andre høyre handa, så gikk jo sykkelen rett i en husvegg, og jeg med den sykkelen, og sa bare, pappa, det her ikke noe for meg. det her skjønner jeg liksom ikke noe av, så det var ikke et langvarig prosjekt, det var et halvtårsprosjekt som vi hadde sammen, det var kanskje det eneste også vi hadde sammen.
Men, husker du hvordan det føltes og hvordan kanskje det var driveren? For nå trykket du jo kanskje litt på nøkkelen til hvorfor vi repeterer det dårlige mønstret, det var jo derfor jeg gjorde ting nå. Jeg husker jo de minnene med pappa, husker det med naboen, husker med bestefar, husker med onkel, men det var jo bare i de aktivitetene.
Mm. Og det, altså jeg tror jo den, det mannsforbildet da, som jeg hadde da, var nok min far. Han var veldig rolig, veldig stille, sa liksom ikke så veldig mye, og jeg spurte han faktisk, hva er oppgaven din i denne familien her? Så sa han det at, nei, min oppgave det å betale regninger. Og da var det liksom veldig tydelig da, det, så det med klesvask, det med henting, det med matlaging, det tar kona disse av liksom, sant? Så jeg husker at det forbildet jeg hadde var jo han, men så skjønte jeg det at jeg passet ikke inn i den der stereotyp av fire mann, fordi det var liksom ikke sånn. Jeg var glad i å synge og glad i å holde på med hiphop, og syntes det var kjempekult. Og prøvde liksom å finne ut av hvem jeg var for noen i denne ungdomstida da. Og da resulterte det jo i at man søker seg inn i andre miljøer da, og folk som man egentlig ikke skal ha så mye med å gjøre da, fordi at man føler seg kanskje ikke altså velkommen der man skal altså være da, i sin familiesituasjon og de tingene der. Så jeg tror det leiten etter å være mann, det gikk for mye inn på meg, så jeg tror ikke jeg fant aldri den mannen. Så nå når jeg ser på meg selv når jeg 28, så kjenner jeg på at jeg får lov til å si til meg selv at ja, men du er mann, du er fet, du er kul liksom, men det har tatt jæklig lang tid da. Så jeg er så imponert over de her som lager hus når de er 20, og får seg unge, og får seg utdannelse, og kjøper seg stor bil og hund, og liksom har den der perfect tingen da, når de allerede er 22 da. Ja, perfect tingen, sant?
Så nok snakke om, mer om det også, ja.
Ja, så jeg synes det er så interessant da, at jeg ble aldri han. Jeg ble han som offret tida mi, eller alt til å holde kurs da, og foredrag om det. Så, men ja, vi skal sikkert snakke mer om det, men jeg synes det er interessant.
Marius, du hadde noen tanker her?
Ja, det, for det første så synes jeg det fascinerende hver gang jeg kommer inn på turen i diskusjoner, at det egentlig kanskje blir sett på som, i hvert fall når vi vokste opp, som litt mer jente enn guttete, men rent idrettsmessig så er det mest geniale du kan gjøre, enten ja. Du i voksne livet skal takle G-krefter i en Formel 1-bil, eller du skal bli en racer på fotballbanen på en måte, så det er egentlig ganske fascinerende at der har det jo skjedd noe. Nå har jo til og med stereotypiske idrettspartier pappaen skjønte at kiden min må på turen.
Begynn med turen, for da kan du bli hva du vil, tror jeg.
Ja, ja, ja. Men jeg synes det her er litt interessant i forhold til de forbildene vi har hatt. Fordi parallelt med at vi har vokst opp med disse forbildene, så har skilsmissestatistikken blitt dårligere og dårligere. I den grad at liksom, folk går fra hverandre. Og jeg opplever jo at flere av de jeg møter nå har skilteforeldre, og inkludert meg selv. Mm. Og det jeg synes litt fascinerende når man vokser opp med det bildet, for jeg også husker det at det var mora mi som vasket mest klær. Det var mora mi som kanskje gjorde mest på kjøkkenet. Og det merker jo jeg på i det samlivet jeg har nå, det at jeg må hele tiden ta meg at, vent nå litt, dette her en holdning du har tatt med deg fra når du var i familiesituasjon sist? Mm. Mm. Det sånn at jeg tillater samboeren min å sette på to vask ekstra i uka, når jeg kanskje burde gjort det? Som sånn, jeg tror skilsmissestatistikken hadde snudd hvis... En, vi hadde glemt litt av de holdningene vi vokste opp med, for det var mer mann og kone og gubben og kjæringa I gamle dager. Samtidig som at veldig mange skilsmisser beror på at man ikke prater sammen. Og det tror jeg handler om at vi menn, og sånn kan jeg være litt selv, vi går og bærer på veldig mye, helt til det bikker. Og når det da bikker, så det ikke en arena for å ta den bikkinga, for da det så mye at da blir det bare usakelig.
Det jo også grunnen til at man går lenger stille når man graver I statistikken og de dybde forskningene og intervjuene man har gjort, og det jo selvfølgelig også kjernen til hvorfor flere menn ender opp med å ta selvmord, I tillegg til at man gjerne bruker grovere metoder, men det henger veldig, jeg føler at det blir litt avsporing også, for det henger nok sammen med hvor alvorlig og umulig det føles ut. For det som du sier, jeg tror ikke nødvendigvis mannen liksom naturlig nok trekker til de grove metodene, det også litt fordi det føles så glemmende å fikse dette, at de tør på en måte nesten ikke ta sjansen på det der ene forsøket som kanskje ikke går veien engang, så det bare sånn, nå jeg bare ferdig, liksom. Nå har vi gått og tenkt på det så lenge. Så det henger jo liksom ganske grovt sammen der også, så det mye av nøkkelen ligger her. Men jeg tenker nå sånn, før vi går inn og begynner å snakke litt løsninger nå og tanker, begge dere to holder veldig mye foredrag for unge, jeg gjør også det, du, Markus, møter unge, både i Nian og generelt. Det veldig lett nå å si, og dette her typisk den avfeiende metaforen som vi får når vi sier det vi sa nå. Da får vi sånn, ja, men det har jo endret seg. Alt jo mye bedre. Men, hva det dere hører der ute fra unge gutter og unge menn, som plutselig da 10, 15, 20 år bak oss igjen? Men hva det de sier om det å tørre å være åpen, det å få lov å være seg selv og mannsroller?
Jeg kan jo bare starte med å si at vår statistikk I Nion jo overveldende damer. Det jeg tipper det 80-90% damer, og så kommer det noen menn innimellom. Og når de først kommer, da røyner det ordentlig på. Men jeg kan huske, eller jeg har en sånn idé oppe I hodet mitt, som at menn ofte sitter med svaret. Jeg har liksom alltid tenkt at pappa, han har liksom svaret på ting. Bestefar har svaret på ting. Sterke menn, de har svaret, de finner ut av det selv. Og jeg tror den tendensen der, den kjenner vi menn på, selv om vi kanskje, ja, vi lever I en litt annen verden enn foreldrene våre og besteforeldrene våre, men jeg tror det sitter litt I ryggmargen vår, at vi skal liksom ordne opp selv. Og jeg tror det bidrar til den der tendensen om at man lar det gå så langt, fordi man prøver å finne på en løsning, man finner ikke løsningen, man veger seg for å spørre andre om det, fordi jeg skal jo faktisk klare det selv, og så forsterker bare problemet seg over tid. Og altså, jeg prater jo med folk hver eneste dag og preacher om åpenhet, snakk med noen, det tøft å være sårbar, og så videre. Men jeg kjenner jo selv også at I perioder hvor jeg føler meg overveldet av stress eller andre ting som jeg føler litt uhåndterbart, så trekker jeg meg faen meg inn I skallet mitt, jeg også.
Bruker ikke det du sier?
Nei, og det altså, ja, jeg burde kanskje ikke si det sånn offentlig, men det sannheten, og det noe jeg jobber med veldig ofte, og jeg føler at jeg har blitt bedre på det. Jeg har heldigvis en samboer som veldig snill og imøtekommende, og som ikke skal løse alle problemene mine når jeg først åpner kjeften. Men jeg tror på en måte at man må legge vekk den der ideen om at man skal ha alle svarene selv. Litt som når man kommer inn I en ny jobbsituasjon. Du kan jo ikke alt du skal gjøre på jobben. Når du fresh out from university, eller bare du begynner en ny jobb, du må snakke med de som har vært gjennom de svingene før, sånn at du mer og mer kan lene deg lenger inn I svingen, til du bare gønne gjennom den svingen uten
problemer. Eller så har du jo valgt feil jobb, hvis du kan alt i jobben. Hvis ikke du skal lære 30-40% i jobben, hva, altså, da mener jeg at da kaster du bort et oljebo i Vestfold.
Ikke sant?
Ja. Men hva er det dere ser der ute blant de unge da? Fordi vi kjører litt på det, og jeg føler enda et veldig godt poeng som Markus er inne på her, som er med, men Nei, men du snakker... Statistikken er jo enda verre for de unge, så det kan jo ikke være sånn at nå mannsrollen løst, og alle de unge de sitter med svaret, og alle menn som 15 har ikke noen problemer med å være de personlighetene som vi sa det var vanskelig å være.
Mm. Jeg tror man må tørre å si at samfunnet aldri kommer til å bli så perfekt som vi ønsker å ha det. Og så må vi tørre å si at barn og unge har ofte rett i de tingene de sier. Altså, jeg møter jo flere tusen ungdommer og unge, helt ned til 5. klasse, og da de jo, hvor gamle de da, 10 år. Og de snakker jo om følelser, men de snakker om følelser til meg. Og det tenker jeg, da, det jo første feil. Mm. Dere skal ikke snakke til meg om følelser, egentlig. Jeg kommer jo hit for å fortelle om min historie.
Så drar du jo igjen.
Og jeg tenker at, ja, så færer jeg igjen, så jeg er ikke den personen dere egentlig skal snakke om følelser til. Det er jo lærerne deres, vennene deres, familien deres, mor og far. Mm. Og så har jeg opplevd de rektorene der ute som gjerne sier at på vår skole så er det ingen mobbing, og vi har det kjempefint og sånn. Og da blir det, det her er ikke for å henge ut, men det er bare for å forklare at jo, det er mobbing der ute, og bare, jo, dere snakker om følelser, men jeg ser det. For når jeg får en melding fra en på 11 år eller 12 år som er så utfylt riktig med punktum og komma, så blir jeg fascinert over hvordan ungene i dag klarer å formulere seg på en måte som jeg ikke klarte å altså, gjøre tidligere. Så jeg får de sykeste historiene, men jeg tenker at det er jo en grunn for at jeg får de. Og da tenker jeg at endringene må skje først i heimen, hvor de faktisk er, og så må det skje på skolen. Og så er det jo den der at du får ikke lov til å være lærer hvis du ikke kan alt. Og du får ikke lov til å være mor eller far hvis du heller ikke kan alt. Så jeg tror man må sette seg ned og være til stede der ungene er da, og spør om de vanskelige tingene som vi gjerne tror er for vanskelig for en unge å forstå. Mm. Det er kanskje ikke det. Og det har jeg utfordret de på, for jeg var i går var jeg og holdt foredrag for utdanningsforbundet, da, og da hadde vi da lærere, pedagoger og hele pakken, så sa jeg til de spør ungene om de tingene dere lurer på, ikke tenk for avansert på det. Ikke tenk at de ikke forstår, for de forstår pina det mer enn vi egentlig tror.
Altså. Kanskje enda viktigere for å komme over generasjonsgapet og ikke havne i samme feilen som våre foreldre og våre lærere og våre trenere og liksom alle de rundt oss gjorde. Ikke definer dems verden. Mm. Det samme for menn og kvinner og liksom alle. Hvorfor skal vi ha så behov for å liksom definere den andres verden? Kan vi ikke heller liksom spørre de som står i den verden, akkurat samme som med rasisme, med kvinnekampen, med alle disse tingene. Det er jo ikke den som ikke opplever det som skal si hvordan det er. Men kan vi jo spørre dem, hvordan er det å være 15 år i dag og være mann? For jeg er enig.
Og prate om følelser. Sant?
Ja, for det er mer, de er flinkere til å snakke. Ja, men til oss,
jeg opplever jo
ikke til hverandre.
Jeg, Marius, altså vi er flere som på en måte er ute der og prater med mennesker og menn da. Mm. Og jeg ser jo det som er så fint med oss som er her, er jo at vi snakker om følelser. Mm. Vi snakker jo om altså folk, og vi snakker jo ikke minst til den generasjonen menn da, som tør å være åpen på grunn av at vi er det. Så det opplevde jeg for 10 år siden, var jo sånn, ja, men herregud, Alexander, du er jo 19 år gammel, og mann. Det er jo så fint at menn engasjerer seg i psykisk helse. Og det skal sies om å skyte inn. Når jeg holder foredrag for 900 stykk, så er det 878 kvinner der.
Ja.
Resten er menn. Og det er de gjerne som har valgt riktig yrke.
Det er som oss da. Det er jo de som...
Så jeg har oppfordret menn til å komme på konferanser, for at folk... Det her er en annen ting. Folk lurer ofte på sånn... Kommentarfeltet mitt ryr jo av kvinner som kommenterer ting. Det er ikke så veldig rart, for det er de som er opptatt av psykisk helse da. Så, men we need to step up the fucking game and do something about it.
Hva er det du ser og hører? For du også ser og hører veldig mye, Marius. Hva er det du føler hindrer 15-åringene versjonene av oss å snakke nå som de til og med har et bedre språk? Og det er jo mer akseptert å snakke om det enn det var når vi vokste opp. Så hvorfor snakker de ikke om det i dypet? Fordi statistikken blir jo bare verre og verre.
Altså når det kommer til skolesystemet, så jeg skal være litt forsiktig, for jeg har en ganske sterk mening om det, men jeg mener
den
at...
Den har en god plass her.
Vi liker men, meningen dine. Bring it! Kom igjen, løken.
Ofte så kan Achilles-helen være litt lærerne. Og det litt som du inne på blant annet, at lærerne kan for eksempel komme med en statistikk om at her ikke mobbing, og så ligger det egentlig bak, hvor godt har man researcha, altså, da vil du automatisk tenke liksom bare, men hvor hands-on du i skolehverdagen? Du ute i, spiller du ball med elevene? Altså, du med å score mål? Altså, hvordan det du...
Eller du med på sosiale medier? Du på TikTok?
Ja, følger du alle elevene? Og Nei, det jeg skal frem til jo at jeg får ofte den der at ja, vi har en elev som har det litt vanskelig. Det kan være en greie, en som skiller seg ut. Eller så kan det være at ja, vi har en elev som litt krevende, bare så du vet det. Kommer mest sannsynlig til å sette seg der, kommer mest sannsynlig til å ha masse spørsmål. Eller det er sånn at ja, vi har hatt det og det opplegget her, men det har ikke funket på våre. Eller, altså, så det er veldig mye sånn, de leverer enten en fordom, eller noe de har lagt merke til, og så blir det litt sånn, jeg føler at det gjør at du blir blendet for veldig mye av det andre som gjør at, vi må ikke glemme det at tross alt så det jo veldig mange av de lærerne, eller de som i skolesektoren nå, de jo generasjonen over oss som, selv om de ikke forstår det så prøver de å forstå det, men så kan det være at det henger i noen fordommer der, som gjør at det hjelper ikke om de hjemme for eksempel er flinkere på dette her og mer i kontakt med barna sine, det gjelder også for lærerne. Men nå det fantastisk, vi har fått livsmestring i skolen, altså i det hele tatt det jo mye mer både penger bevilget til det og tid, og liksom lærerne må ta tak i det. Men jeg har jo en oppfordring til da lærerne, og det å ikke kategorisere ting, ikke putte ting i bås.
Nysgjerrig.
Ikke minst, altså, jeg tror ikke man hands-on nok når man kan komme med statistikk om at her foregår det ikke mobbing i hvert fall.
Ja, jeg vil bare komme med en liten sånn oppfordring til politikere også, fordi lærerne har 10.000-vis av læringsmål de skal gjennom. Det så mye micromanagement av det de må gjøre. Jeg tror det også en stor bidragsyter til at de ikke kan være hands-on, og jeg tror vi undervurderer den rollen læreren faktisk har i klasserommet for å være en oppdrager, for å være en som ser, som kan på en måte bruke sin person, ikke bare kunnskapen deres, for å lære unger om moral og verdi og holdninger og hva som greit og ikke greit.
For det var jo der vi ble sett, vi som hadde det vanskelig.
Ja, jeg har alltid vært god venn med lærerne mine.
Nettopp.
Og miljøterapeuter i skolene, det jo flere skoler som har begynt å benytte seg av det. Det tror jeg et superbra trekk.
Ja.
Det et veldig fint trekk. Jeg må bare skyte inn det at altså, Ragnhild, 59 år, TikTok, Instagram og alt det der, hun møtte jeg for et år siden nå. Og det som så kult med henne var det at alle lærerne synes det egentlig superkleint, for på læreværelset, det liksom det hemmelige rommet, der man kan snakke om hva som skjedde på festen i helga, og hvor psycho den ungen der og sånne ting. Altså, let's cut the crap, det skjer på læreværelset. Men der skjer det også det at folk tenker sånn at Ragnhild, hun litt spesiell, og ja, hun har mye følgere på TikTok og sånn. Mens ungdommene og ungene, de synes hun dritfett.
Det jo samme som helsesiste, de synes hun så og deg, ja, og Marius.
Det samme liksom, konseptet da. Hun dritkul og når ut til ungdommene og ungene i friminuttene og i kantina, og hun klarer å få en sånn påvirkning på det. Og greit nok, jeg kan være fordomsfull og si at kanskje hun ikke den skarpeste kniven i skuffa, men I love her. For at hun liksom, hun klarer å møte ungdommene der de og ungene der de altså, de liker hun, og de lærer av henne. Sånn at de skulle ha jo i samfunnsfag, de skulle ha jo i altså, naturfag, ting har ikke vært gøyere.
Men er du ikke inne på enda en viktig ting her da, at vi elsker jo å hakke når noen gjør noe riktig, men ikke helt riktig, så skal vi være der med en gang, hvor liksom, helsesista fikk den samme, var ikke fagperson nok. Dere i Nion kom hjem fra Ungarn, ikke fagperson nok. Dere snakker jo bare foredrag, Jimmy snakker jo bare foredrag, han er jo ikke psykolog.
Men det problemet med ordet bare, det det som problemet, ja. Bare, og det det jeg har jobbet med mye de siste 10 årene, at det ordet egentlig, eller bare, det et ord som egentlig ikke burde eksistere.
Fordi litt som menn, det sånn som du sier menn i en diskusjon, nå har det seg sånn, men.
Men, ja, da det alltid tilleggsker, ja. Men, du kunne ha gjort det bedre, eller men, ikke sant? Men ordet bare og egentlig er liksom ord som jeg mener at vi må arbeide med, fordi at det ikke sånn at ting bare godt nok. Altså det, enten så det godt nok, eller så det ikke det.
Ja, og i tillegg, Vi snakket jo om det I sted, når du kommer inn I en ny jobb, altså alt jo under utvikling, og vi vil jo det skal være sånn. Så da det jo helt fantastisk at noen tar disse initiativene, at noen gjør noe, og I et spekter av psykisk helse og livet, så skal det jo være mange lag. Det skal jo være fra psykologen som skal håndtere de tingene som de fokuserer på å ta utdanning til, helt ned til kompisen, veninna og familien, ja. Som skal håndtere det som starter der nede. Og så har du jo alle oss imellom et eller annet sted her, og så bygger man liksom oppover. Og det det som var grunnen til at jeg startet I Human Aspect, og at Marius og jeg startet hverdagssyken den gangen, vi satt jo og sa at det nødt til å være noe mer. Det kan ikke liksom bare være ingenting, eller psykologen og fagpersonen som alle sier at du må vente I 10 år for å få tak I, for å overdrive litt, ikke sant? Fordi da ender du opp med at da blir du I hvert fall mer mann. For jeg husker genuint at jeg tenkte det, Jeg tenkte, som suicidal, så tenkte jeg, nummer en, jeg ikke syk nok, så det jo et artig paradoks I seg selv. Det andre var at jeg tenkte at det folk som har det verre enn meg, også en ganske sånn greie, menneskegreie, men også kanskje en mannegreie, hvor du tenker at, ja, men jeg kappet jo bare av 2 fingre. Det var jo ikke hovedpulsåret, liksom, så jeg kan jo bare lappe det sammen selv, ikke sant? Det bestefar. Du går ikke til legen før du faktisk døende, fordi du tenker at det noen som, det jo folk som døende her I bygda, ikke sant? De må få gå til legen. Og så liksom roter man seg litt bort I det her, da. Så vi jo alle rollemodeller, og veldig enige om at det litt veien å gå, så hva skal vi si til de som faktisk foreldre, trenere, onkler, fettere, altså de voksne. Nå har vi snakket om de unge, og vi har snakket om en veldig spesifikk gruppe med lærerne og sånn, men hva med alle de som faktisk sitter med ansvaret for at gutt 15 skal kunne være den som gutt 15 egentlig har lyst til, og ikke ender opp sånn som oss, at vi må enten være en outcast, eller at vi begynner med motocross og holde på å ta livet av folk, fordi vi ikke kan klatre og sånn. Hvordan skal vi få det til? Hva må vi si til menn? Fordi hvis ikke vi bryter denne trenden nå, så kommer 15-åringene igjen til å ha gått et museskritt, og så må de sitte her I podcast igjen om 20 år og si akkurat det samme som oss.
Jeg tenker at jeg må bare skyte inn først, bare for å avslutte den som vi altså, var på allerede. Det jeg mener at du trenger ikke å være kompis med ungen din, eller kompis med eleven din, men du kan være litt sånn upedagogisk da, for det føler jeg funker veldig fint. Altså du har gjerne studert til å...
Upedagogisk-pedagogisk.
Ja, upedagogisk-pedagogisk, det å være på, være fet liksom, være deg selv, sånn som du med kompisen din, eller venninna din, eller whatsoever. Men jeg tror det det som funker, og hva man skal si til da, men jeg tror det min oppfordring prat om følelser, og tenk på at det du gjør nå kjempekult, nesten som å sykkel med hjelm på høyet. Det kjempekult, og jeg tenker at følelser burde også å være så kult da. At I dag så kan jeg si at jeg har en shitty day, liker ikke ting, men da du I hvert fall åpen om det. Og så kan man jo heller prate om hvorfor det slik. Jo, fordi at far og mor, eller at et eller annet skjer. Så min oppfordring, prat om følelser.
Man føler jo der at det jo det som hovedproblemet, da. Det jo 10.000 timer teorien, ikke sant? Du blir ikke god I noe før du har øvd. Så hvis du nå plutselig da på vår alder, da, eller våre foreldres alder, du 50-55, jeg snakker jo mer liksom med foreldrene mine og disse mannlige rollemodellene nå om følelser, men det jo fordi jeg var rollemodellen deres.
Men,
så hvordan skal de klare det? De vet jo ikke hva de skal si engang.
Til foreldre så tenker jeg litt sånn som vi var inne på I sted, at man liksom imposer sin egen verdensbilde på barna sine. Det tror jeg jo det kommer fra et godt sted, for det handler om at man vil skjerme, man vil beskytte, man vil sørge for at barna sine passer inn, at de får det bra. Men jeg tror samtidig at mange foreldre I den prosessen der kunne... Altså de kunne på en måte, det blir som å gjøre det I en bjørnetjeneste da, fordi de blir ikke seg selv, fordi de får på en måte ikke, de får ikke noen andre nyanser, de får ikke noen spørsmål om, ok, hva det egentlig du vil da? Og så tror jeg at I samme prosessen så gjør det at foreldre kvier seg for å være åpne og ærlige med de om seg selv, om det de lurer på med barna sine, ikke sant? Og jeg tror at det veldig mange som når de kommer ut I 20-årene, da får de seg et ordentlig sjokk. De får et sjokk fordi, oi, de møter voksenpersoner. De kan jo ikke alt. Hva betyr det om foreldrene mine da? Som alltid jeg har trodd kan alt og svare på alt. De liksom så stødige, de har ingen problemer. Jeg tror at, sånn som du sier, Alex, at man trenger ikke nødvendigvis å bli bestevenn med barna sine, men jeg tror likevel at man skal være, man skal tørre også å være litt sårbar med de. Fordi det viktig læring I det også.
Fordi du kan ikke igjen gå I fella om at du skal vise som voksen person at nå skal du være sterk, ergo, kald, tøff, ikke snakke.
Som ikke sant, hele tiden.
For du tenker jo at jeg jo forelder, jeg kan jo ikke vise kiden min at sitt liv vanskelig.
Mm. Jeg sitter og tenker at...
du pappa, Marius. Du
ja, jeg kan det fint.
Gyllen mulighet her nå.
Jeg mistenker mine foreldre til å virkelig ikke kunne alt når de var I samme situasjon, for jeg kan ikke alt, jeg lærer noe hver bidig dag. Men litt I forhold til den TikTokeren som vi tatt opp her, da. Hvis jeg tolker jargongen riktig, så dette her... noe som kan være litt kleint også. Mm. Altså hvis man ser på de virkelig kritiske øynene, som sånn, dette litt kleint. Det kan jo være at mange ungdommer også da, som vil I hvert fall jeg tenkt, følger fordi det kleint. Det litt sånn, vise til medlemmene, bare du ser her nå, sånn snakker han eller henne om psykisk helse, eller bare se på det eksempelet, bare sånn, kjære venner, prøver hardt på en måte. Og det oppdager man jo gjerne at generasjonen over oss og over der igjen, de treffer på sosiale medier når de kleine, når de stereotypiske. På samme måte som at latter og tårer, det jo sånn universell språk. Det kan vi mennesker, det forstår vi, og det har vi alltid gjort. Så tror jeg det at når man skal være tett på barn og snakke om psykisk helse, eller være en rollemodell, så tror jeg en oppfordring, enten du foreldre, eller du en miljøterapeut, eller du en lærer, eller rektor, eller hvor du i løpet, så tror jeg det at å ikke være redd for å være litt rar, eller være litt klein, det tror jeg funker. Fordi jeg tror barn og unge, de forstår det. Så selv om de kan le litt av budskapet, eller synes du litt original, eller kanskje du alt for klein, men jeg applauderer det, fordi jeg tror det at I underbevisstheten, så legger du merke til en person som prøver, du legger merke til en person som snakker om følelser, så selv om du der og da kanskje ikke viser ansikt overfor de 3-4 andre kompisene dine på 15, så vil du nok I underbevisstheten tenke at, vet du hva, dette en varm person, han eller henne prøver, og der litt sånn, hvis jeg skal ta min reise, jeg setter mer pris på de som har snakket hardt, til meg for at jeg skal skjerpe meg etter jeg ble hardt skadet enn de som har snakket pent til meg jeg setter pris på alle, men jeg setter ekstra pris på de som har snakket hardt til meg, der og da så skjønte jeg det ikke der og da ble jeg 14, sant så det sånn min relasjon til det at kan du være litt klein, kan du være litt mindre engstelig for å være rar vær en original person det vil gjøre og sette et større inntrykk, og det en veldig enkel måte for både lærere og folk som rundt barn, og ikke minst også foreldre å være litt sånn karakterer det tror jeg funker
For det går på å vise mangfold. Hvis vi, som du sier, når man I ferd med å forme personlighet, det å vise mangfold da, og åpne boksen på mannsrollen. Mm. Fordi hvis du, Alex, eller Marius, eller meg, eller Markus, når vi sto I den der lille korsveien og tenkte liksom, hva mann egentlig? Hva greit, hva ikke greit? Når vi liksom utforsket boksen vår, og vi fant veldig mye vegger. De veggene må fjernes. Det må liksom ikke være noen vegger der. Fordi vi først og fremst mennesker. Så noen som født med den label mann, eller kvinne, eller hen, eller hva med en label man født med, så opplever man jo at man jo ikke bare den labelen. Så det jo som du sier, liksom, man har jo, jeg spilte jo, eller var jo I toppidrettsmiljøet en stund, der var det jo kvinner, jeg husker første 3 kilometer på idrettslinjen, der var det jo blandet selvfølgelig. Jeg tror, topp 10 så tror jeg det var liksom 3-4 kvinner, Så det er jo ikke noe, ja, også sånn vi har litt mer testosteron og litt lettere for å bygge muskler og bla, 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 men altså når du kommer til prestasjoner også, så det jo ikke sånn at det bare fordi du mann, så liksom vinner du alt. Det jo ikke sånn det fungerer. Så det der å vise at de veggene, de vi ferdige med nå. Mm. Og så sier vi heller at det først og fremst skal handle om at du, med de egenskapene du født med som menneske, det som skal få lov å løftes frem. Så om det blir danselærer, eller om det blir mannskor, eller kvinnekor, eller kor, så får nå det være litt det samme. Og så får heller de som liker motocross, og som kan være med og klatsje, gjøre det. Fordi det har da vel aldri handlet om du født med på en måte det ene eller det andre labelen, tenker jeg. Fordi hvis vi ikke tør å si det høyt, og la folk få lov å liksom, du går med hatt, liksom Alex, du veldig kul med mote og klær. Ikke sant? Det kunne blitt labelet veldig fort. Så hvis ikke du skal få lov å bygge snekkere liksom, hundehuset ditt selv med den ene hånda, og samtidig med den andre hånda få lov å ha en dritkul hatt, kule briller og klær som kanskje ville blitt labelt mer I gata av feminint, så har ikke jeg lyst til å være den verden her, hverken mann, kvinne eller noe som helst. Ja. Så nå må vi liksom begynne å lage den verden vi lever i.
For å underbygge det poenget ditt, da, så jo variasjonen mellom grupper mye mindre enn variasjonen innad i grupper. Og det betyr jo at ikke sant, en kvinne kan være så sinnssykt mange ting. En mann kan være så sinnssykt mange ting. Og den avstanden der på hva en mann kan være og hva en kvinne kan være, mye større enn det det mellom menn og kvinner. Så det jo på en måte bare et poeng for å underbygge det at, vet du hva, begge kjønn kan være, de kan vise så mange personligheter, de kan vise så mange farger, så mange følelser. Og det jo det jeg tenker dette programmet her så bra for. For at vi fire kan sitte her, vi relativt fargerike, vil jeg si, og vi kan snakke om følelser, men vi også, ikke sant, gutta trener, og gutta driver business, og liksom gjør disse tingene her. Vi viser at menn kan være mange forskjellige ting, og jeg tror det så viktig at vi putter oss selv ut der, og bare viser vei for de andre. Og det
da kommer vi tilbake med rollemodellen, og hva vi gjør i vennegjengen, da.
Men jeg tenker, det må jo gjøre noe. Bare sånn, for det Marius sa i sted om det her å være klein og det som kleint, så tenker jeg, hva med hvis vi endrer ordet kleint og sært og alt det der til ordet ekte da? For jeg tror gjerne menn ofte veldig sånn, hva man skal si? Ja, det var bra. Det å vise følelser da.
Modig og ekte.
Ja, modig og ekte, og jeg tror det med modig også ekte, for jeg tror det det som ligger i oss da, det at vi nok redde for å vise den ekte personen da. Mm. Altså den der han det med følelser da, for eksempel. Altså jeg kjenner jo når jeg står på scenen, så av og til så det ikke min tid, altså jeg kjenner ikke at dette her var kjempekult, og kjenne at tårene kommer og sånt, og tenker sånn, før så var jeg veldig opptatt av å ikke vise det da, jeg var veldig opptatt av bare sånn, kjør på videre, det her går fint.
Skal være profesjonell.
Ja, skal være profesjonell, så har jeg funnet ut at det å være profesjonell handler om å være ekte, så det å vise tårene på scenen, hvis det som skjer, så la det skje da, og så bare gå videre, for det det som ekte da, og det der jeg tror at veldig mange unger og ungdom gjerne kjenner på det at det å vise følelser, eller det skummelt å være ekte da. Så jeg tror ordet ekte likte jeg veldig godt.
Det er mye mer skummelt å være ekte enn å ta på seg maske. Det jo ingenting som lettere enn å gå ut og bare være som alle andre. Det jo derfor janteloven finnes, på en måte. Ja. Det jo fordi det lett. Så da vi går tilbake til det som jeg har snakket mye om før, da, som jeg pleier å si, liksom, vi roter oss inn i det spektret her, det litt den der, ok, la oss definere det at å være mann, så det viktigst at du skal være tøff da, og sterk. Men ok, hva det som tøffere og sterkere enn å være seg selv i en verden hvor det ikke normen? Ingenting. Så hvis vi da faktisk klarer å være oss selv, og ikke, som du sa så fint i sted, Marius, driter litt i hva alle andre syns, og få lov å utforske det, det betyr ikke at jeg for resten av livet, som du sa om broren din i sted, da kanskje var litt mye i en fase, fordi han følte behov for det, for han følte seg jo fanget sikkert.
Mm.
Han har ikke hørt å svare på det, men jeg kan kjenne meg litt igjen i det.
Jo, men det
er så er man litt ekstrem en stund da, gjerne i tenårene, det jo helt vanlig. Og så liksom vingler man litt fremover på veien inn, og så finner du din sti. Så om du så da var liksom ekstrem med masse farger den ene dagen, og så til slutt så landet du på farger, men kanskje litt dusere. Gratulerer, da har du faktisk fått lov å utforske rommet for hvor du har lyst til å være, og så har du på bakgrunnen av den erfaringen, ikke hva foreldrene dine eller rollemodellene sa var greit og ikke greit, funnet ut hvor du har lyst til å være i spektret. Men da må du jo vite hvor spektret starter og ender. Ikke tro at det bare er A, B, C, som de fire eller 3-4 alternativene du har da, i livet, tenker jeg. Og det liksom den siste biten da. Hvis dere skal gi noen råd til, rett og slett bare mannfolk som henger i vennegjengen sin da, og trist men sant så det jo fortsatt mange mannfolk som henger i guttegjengen, som jeg også synes en sånn fjern greie, men det noe litt sånn der fortsatt. Hva kan vi gjøre der da, i tillegg til å være ekte? Hvordan skal man liksom aktivt ta et lite grep til helt vanlige mennesker der ute, som ikke nødvendigvis er lærer, ikke er fagfolk, ikke, men som allikevel kan være med å endre samfunnet. Nå har vi snakket om onkel og tante og liksom papparollen, men hvordan være kompisrollen og en positiv rollemodell? Hvordan gjør vi det?
Jeg tror et første bra steg er å faktisk mene det, å være nysgjerrig når du spør en kompis hvordan går det? Jeg fikk nettopp høre fra en fyr som jeg har blitt kjent med I voksen alder, og som jeg har blitt voksenvenn med. Vi deler ikke masse historier sammen. Han var riktig nok litt bedugget, men sannheten kommer frem ofte da også. Og han sa det at han setter veldig pris på å ha meg I livet sitt, fordi han vet at jeg mener det når jeg spør han hvordan det går. Og jeg tror jo at veldig mange menn egentlig de er mye mer åpne og klar for å ta den samtalen, men man vet ikke helt hvordan man skal starte. Og det, jeg merker jo det sånn når jeg I guttegjengen for eksempel, da blir det fort, og jeg jo litt sånn fasilatør, eller hva man skal kalle det, da blir det fort litt dypere samtaler, og det blir litt mer følelser, og det blir, folk tør kanskje da. Og jeg tenker at det viktig å minne seg selv på, bare still nå det spørsmålet, og men det, vær nysgjerrig på det.
Og vent på svaret. Nettopp. Sitt nå og titt til svaret kommer.
Nettopp.
Og hvis det ikke passer seg der og da å spørre og grave så mye, så handler det jo også først og fremst om å bare vise at rundt deg en arena for å enten prate om hva som tungt den dagen, hva som var tungt I barndommen, en film eller en fotballkamp eller et eller annet, eller hund- og kattevideo på Facebook, men bare det å liksom ha den auraen rundt deg, da, at folk føler det naturlig å kunne prate med deg om både middagsvalg og tunge følelser.
Hashtag følg opp en veldig fin ting. Altså når man stiller et sånt...
Her det noen som har holdt foredrag for verdensdagen.
Ja, men det var så fint.
Følg opp de tre siste fint.
Årene. Men jeg tenker at det er viktig at vi følger opp, og så det viktig å være den gode kompisen da. Og jeg tenker på en situasjon fra min egen kompis, gjeng, hvor vi hadde en kompis som var litt utenfor, og så satt vi der på Egon og koset oss og sånt, og så sier jeg, hvor han henne? Jeg sier, nei, vi har ikke hørt ifra han på lenge. Og så sier jeg, men har du tatt kontakt med han, eller har jeg tatt kontakt med han? Hva var min situasjon her? Og så tenkte jeg sånn, shit, nå står jeg I den situasjonen hvor noen må si I hvert fall at, hei, vi her nede, vil du komme? Nei, jeg har ikke tid, selvfølgelig, for det jo på kort tid, men da etterpå det å følge opp, og så tok han der, hvordan har du hatt det I de siste månedene?
Ja.
For jeg tror når mannfolk velger å bli, liksom, når de velger å gå hjem, spille CS eller et eller annet greier, så ikke det et positivt tegn. Når de velger å gjøre andre aktiviteter enn det å faktisk være sammen med noen, så kjenner jeg på det at da det et eller annet her som ikke helt går overens med det med følelser, det med kommunikasjon og hele pakket. Så jeg tror det viktig at når man ser de der faresignalene, så ta kontakt og I hvert fall bare spør. For min mor sa så fint at det kjipeste du kan få jo et nei. Altså, ikke sant? Den der, det går fint og sånn. Så min oppgave har vært å prøve å stille de her spørsmålene som gjør at jeg ikke får et ja eller nei. At jeg får den litt mer utdypende tingen da. Som for eksempel at jeg ikke har tid eller, sant? For den mye finere, for da vet jeg at, ja, men da kan jeg ta kontakt med deg senere igjen. Og så kommer det litt sånn, åh, ja, men du trenger ikke å mas. Jo da, men det gjør jeg, for jeg synes det kjempeviktig å prate om, hvordan har du det egentlig? Meg jo ikke så viktig I den sammenheng, for jeg forteller jo fortsatt om det jeg forteller om. Og
når du først får det, svar, så kommer det jo en samtale.
Ja, men jeg tror jo også det mange som kjenner på frykten for ansvaret når de stiller det spørsmålet. Og det sier jeg, altså hvis jeg holder foredrag eller jeg snakker med folk, så sier jeg at bare fordi du stiller spørsmålet, og bare fordi du får et svar, så betyr ikke det at du ansvarlig for deres liv. Men det betyr kanskje at da får de litt hjelp til å åpne seg. De kan, altså det veldig mange som tenker når de snakker, og bare det å verbalisere, få satt ting litt I system, det kan være mer enn nok. Og så kanskje spiller de litt ball, kanskje de spør deg om råd. Ok, du har dine råd, det er ikke sannheten eller svaret det nødvendigvis, men da du I hvert fall tilgjengelig for den personen.
Fordi svaret har jo ofte personen selv. Selv I møte med dere fagfolk, så sier Nettopp. Alle fagfolk man snakker med, sier jo at dere jo en guidende støtte på en reise til personen. Ja. Det jo personen som gjør endringen, så ja. Hvorfor skal du ansvare da hvis bare noen ja. Åpner seg litt? Det jo helt tullete. Du har ikke det, men du bidrar til at de sier det, og så kanskje tar et steg. Mm. Og så kan du være der underveis I reisen da. Den
eller så kan du gjøre noe så kleint da, eller ekte da, som å si sånn, du har lyst til å være med på en kjøretur.
For den den god. Den funker som regel.
Den veldig god.
Ja, gått to menn som går tur I lag. Det, og det litt sånn fordomsfullt faktisk. Og det kjenner jeg tok meg selv I det for ett, to år siden. Hvor jeg så to menn så tenkte jeg sånn, å, de sikkert homofil. Men samtidig så tenkte jeg sånn, nei, det stemmer jo egentlig ikke. For de snakket jo om følelser og hvordan det var I på en måte partnerskapet med på en måte. Ikke sant? Så jeg synes det var sånn, fascinerende, fint å se på at to menn kan gå en tur og bare prate om følelser, ungene, familieliv. Altså, jeg vil se mer menn ute I skogen, jeg vil se mer menn to og to I en bil. Altså, kan vi kafé, gjøre noe med mann?
Ja, på helst, kafé. Hvor man sitter og ja. Snakker.
Det så fint.
Det genialt med barn, for det blir automatisk trilleturer.
Ja. Pappaperm har blitt ny.
Og du snakker om følelser til de 9 måneder gamle unge.
Ja,
alle skal trille sammen, vet du, på pappaperm.
Jeg tenker jo også at den beste arenaen og luftefølelser, det jo når du ute og går, fordi du blir så mye mer kreativ og endorfiner og, ikke sant? Alle disse fantastiske tingene vi kan knytte opp mot det. Men så vil jeg jo også si I forhold til, altså, Veldig mye av grunnlaget, det legges hjemme. Det kjempefarlig, og plutselig skulle bli sånne foreldrementor her nå, for jeg har kun 9 måneder.
Hashtag ny jobb. Talentspeider, følg med.
Men jeg har lest veldig mye, og blitt veldig bevisst på at den type holdning jeg har hjemme, den jo ekstremt avgjørende. Altså hvis vi tenker nå neste generation som kommer igjen, da, de som blir født nå, som skal, de født med sosiale medier. Altså vi I samfunnet nå som over 12-13 år, vi har hatt sosiale medier like lenge. Men da tenker jeg at hvis noen synger surt på en idol-audition, så det ekstremt mye å si overfor datteren min hvordan jeg omtaler det. Skal den personen få kredd for å møte opp og kanskje bombe på noen toner, det jo fine. Eller hvis noen litt kleine på TV, eller en programleder en dårlig jobb, Så det de små holdningene mine til hvordan jeg uttaler meg, på samme måte som hvordan deler jeg følelser. Hvis jeg gråter over at det en hund som blir finnet igjen på en film, eller at det en eller annen kjærlighetsfilm som ender vellykka, det har jo alt å si. Så det egentlig bare sånn, her kommer den der, du bobler over av nyerfart foreldrekunnskap, som bare måtte ut den der, det så viktig hva du gjør hjemme, og det tror jeg det aller viktigste, hvis jeg kunne gitt et foreldreråd da, tross 9 måneder bare, som absurd, jeg burde hatt 8-10 barn for å kanskje virkelig ha ansluttet dette her.
Men det bare liksom,
det viktigste du gjør, det å gjøre neste generasjon trygg på seg selv, og den handler om hvordan du har din væremåte. Og om jeg en stresset fyr som reiser veldig mye rundt, som gjør at jeg må ha kvalitetsen og ha kvalitetstid, så handler det om at jeg må være så til stede og I takt med mine egne følelser, sånn at jeg ser da datteren min sine. Det var en sånn liten sånn rant.
Liten rant. Det var en fin rant. Du skal få en kortere rant. Du skal få lov å gi et råd til kompisgjengen, som bygger litt på det du sa I sted. Noe du ikke har sagt, en konkret ting. Hva kan en vanlig mann som der ute nå, som ikke har kanskje øvd like mye på følelser og alle de tingene som det vi rundt bordet her har, men som har lyst til å prøve en ting?
Ok, en kort rant om det, ja, nå skal dere høre,
altså. Ikke kort rant, bare et råd.
Ja, nei, altså, jeg tenker et kort råd se etter faresignaler. Og jeg tenker at faresignaler hvis at den ene kompisen din velger å gjøre andre ting enn det han, eller, ja, play å gjøre. Som for eksempel å gå, ja, et avvik, hvis man kan kalle det, at man velger å gå hjem I stedet for å sant, holde på med CS og de tingene der, det tror jeg superviktig. Da det jævlig viktig at du tar kontakt, send en melding og sier, hei, hvordan har du det egentlig? Og spør gjerne litt utdypende. Se etter faresignaler, det min
veldig bra.
Appointment, eller jeg vet ikke.
Kort råd til fagpersoner, for vi har veldig mange fagpersoner som hører på denne podcasten her, så hvordan kan fagpersoner bidra når de da faktisk møter noen av disse mennene? For der det også mye snodig som skjer, at de få mennene som faktisk ta kontakt, bli møtt også med en litt sånn mye snodige holdninger som gjør at de kanskje ikke kommer tilbake.
Jeg tror du inne på noe der, at man må sjekke sine egne holdninger. Vi, sånn som du sa I sted, Alex, du så to menn gå I parken og tenkte automatisk at de var homofile. Jeg tror at for å være en god hjelper, så må du også være I kontakt med egne følelser og holdninger. Enten du gjør det ved å selv gå I terapi eller ha samtaler med kollegene dine, debriefe, være åpen om de følelsene du har når du møter folk som har problemer, det tror jeg på en måte det viktigste for at du skal kunne møte menn da, med utfordringer på en god måte, så du ikke projiserer og smitter over på de.
Helt enig, og så vil jeg gjerne komme med en sånn siste, veldig kort rant, om at du var inne på det i sted, Alex, vi må slutte å snakke om at menn trenger å bli behandlet på en spesiell måte, for det mater det samme narrativet som grunnen til at vi sitter her. Mm. Så at vi sitter med politikere som sier at nå skal løsningen på menns problemer være gaming, da har du, må du virkelig gå og tenke deg godt om, for da du helt på jordet. For mennesker generelt kan gaming være en veldig flott arena. Det har ingenting med saken å gjøre og ranten min her nå, men å si da og label at det menn sin mestringsarena, jo helt fjernt. Derfor så ja, det mye helt viktigere at vi heller går og sier at alle kan snakke om følelser. Det ikke sånn at vi menn født med vanskeligheter for å snakke om følelser, det samfunnet som har gjort det vanskelig for oss å snakke om følelser, for vi har ikke øvd, tenker jeg.
Det det samme som å si at skihopp altså ment for menn, og det stemmer jo ikke det heller. Where is the woman, ladies?
Siste kommentar, fordi vi langt på overtid.
Hvis du hører på dette her, og du kjenner at du har det litt tungt selv, du har noe du bærer på, eller du får lyst nå til å ta litt mer tak i egen situasjon, tenk litt egoistisk, fordi den beste måten å ta tak i egne problemer på, det å hjelpe en venn eller en kollega, eller generelt bare hjelpe noen andre, for da hjelper du automatisk også for deg selv.
100%. Nydelig, magisk råd på slutten. Tusen hjertelig takk til alle dere.
Takk til deg, Jimmy.
Tusen hjertelig takk, Jimmy, for at vi fikk komme, og jeg fikk komme. Veldig hyggelig. Mm.
Tusen takk, og vi vil selvfølgelig, vi tagger alle, både Nion og foredragsholdere og alle sammen her, så dere kan finne dem, som dere alltid vet.
Hashtag follow for follow.
Sosiale medier, ikke minst. Husk også at det veldig mange som spør oss, hvordan kan vi hjelpe dere, sier dere til oss i hverdagssyken? Jo, dere kan hjelpe oss med å legge ned en review, dere kan hjelpe det med å followe, som du sier, og da snakker jeg ikke om bare sosiale medier, men også på podcastplattformene, for det sånn de dytter oss oppover på rankingene. Du kan selvfølgelig høre på episodene, men også dele den. Mm. Fordi du i vennegjengen kan nå dele denne episoden her i mannegjengen og si, «Ei gutta, jeg har lyst til å anbefale den podcasten her. Stå så tøft på det, så sier du, dette her viktig at vi snakker om, og så har du et samtaletema neste gang man møtes. Så virkelig gjør det, og det sånn du kan hjelpe oss, og så selvfølgelig fortsette å sende inn tips og ting om dere vil vi skal snakke om, gjester og forslag. Og ikke minst være den rollemodellen i eget liv, mann eller kvinne der ute, eller hen for den saks skyld. Mm. Så alle uansett der ute, stå og vær ekte, som Alex sa så fint.
Be real.
Be real.
Be real, guys.